Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi.
Festival.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušaoci, želim vam Gordana Đurđević. Današnje izdanje emisije Kulturni krugovi počet ćemo prilogom koji je posvećen promociji u Srpskoj književnoj zadruzi, gde je predstavljena knjiga akademika Ljubomira Maksimovića pod nazivom Ogledi o političkoj moći u Vizantiji. Također danas u izdavačkoj kući Arhipelag predstavljen je roman Terezije More pod nazivom Jedini čovek na kontinentu. U likovnoj galeriji, također današnji događaj Kulturnog centra Beograda, otvorena je izložba Meta obrok. Sinoć je u centru Sava premijerno prikazan film Odumiranje, koji je rađen po komadu Dušana Spasojevića, a reditelj je Miloš Pušić. Izložba slika i crteža u galeriji Radio Televizije Srbije Jovana Rakidžića, predmet je likovne kritike Bratislava Ljubišića. Tematski deo emisije Kulturni krugovi maske bavi se naravno pozorišnom umetnošću. Danas u maskama gošća je Sanja Krasmanović-Tasić, glumica Dah teatra, a povod je projekat Dah teatra Moć pamćenja i predstava koja će biti večeras premijerno izvedena i nosi naziv Prisustvo odsustva. Razgovarat ćemo i sa Zoranom Maksimovićem, direktorom Pozorišnog muzeja Vojvodine u Novom Sadu, o izložbi Svetovi i junaci, ali i drugim aktivnostima ovog značajnog pozorišnog muzeja. I kao što rekoh, u Srpskoj književnoj zadruzi danas je predstavljena u okviru 105. redovnog kola knjiga akademika Ljubomira Maksimovića, koja nosi naziv Ogledi o političkoj moći u Vizantiji. Na razgovoru o ovoj knjizi, koja predstavlja plod autorovog naučnog rada od gotovo pola veka, bio je Ranko Stojilović.
Akademik Ljubomir Maksimović, redovni profesor istorije Vizantije na Filozofskom fakultetu u Beogradu i direktor Vizantološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti, sistematizovao je i predstavio jednu od najvažnijih tema savremene vizantologije. Istraživanje razvoja, karaktera i značaja institucija u pojedinim razdobljima istorije Vizantijskog carstva. Ova knjiga osvetljava vreme od 6. do 14. veka na osnovu autentičnog istraživanja i svestranog poznavanja mnogih izvora i dokumenata. Autor je naglasio da je prirodno da svaka generacija istoričara piše novu istoriju, jer svoj rad bazira na novim izvorima, na baštinjenju novih naučnih metoda, opštih istorijskih saznanja i uvek u promenjenom ambijentu od prethodnog.
Ja sam čovek uvek bio u istoriji tradicionalista i onda sam se na kraju karijere gotovo začudio kad sam video da u tom tradicionalizmu sam pravio iskorake koji su me odvajali od onih koji su me učili struci. A onda sam se isto tako gotovo začudio kada sam video, a to je neizbežno kada se bavite vizantijskim pitanjima, da neosetno prelazite gotovo u nekoj vrsti intelektualne igre iz faktografskog polja u polje diskursa. Jer Vizantija i politička moć u Vizantiji pogotovo vam je jedna takva problematika. Sve može da se posmatra na ovaj ili na onaj način. ništa nije do kraja izvedeno i utvrđeno. Vi polazite od toga da je Vizantija jedna autokratska, po mnogima i teokratska tvorevina, vrlo konzervativna, vrlo nepromenljiva, a onda dolazite do drugih rezultata.
Pisac predgovora knjige, dr. Bojana Kršmanović, predstavila je ideje i ciljeve knjige akademika Maksimovića.
Knjiga obuhvata 12 studija profesora Ljubomira Maksimovića koje predstavljaju rezultate njegovog naučnog rada u proteklih negde otprilike 50. godina. U tim svim studijama autor, razume se sa različitih strana, analizira dominantne činioce i nosioce moći i vlasti u Vizantiji i u zavisnosti od epohe kojom se bavi, on izdvaja kao dominantne činioce moći, recimo, ili neki društveni sloj, neke pojedince, odnosno vizantijske zvaničnike, feudalne institucije, urbane centre ili provinciju. S druge strane, sve ove studije ilustruju jedan fenomen vrlo karakterističan za Vizantiju, a to je način funkcionisanja njenog državnog aparata koji može biti i oficijalan i uslovno rečeno van institucionalno, mada je pitanje da li nešto tako u Vizantiji postoji. Čitalac koji pročita ovu knjigu može da se u stvari upozna od početka do kraja sa jednom razvojnom linijom unutrašnje strukture carstva, od njegovih početaka do uspona i na kraju da vidi zašto i kako se to carstvo raspalo i nestalo posle 1453. Mi više ne možemo govoriti o Vizantiji.
Prema njenim rečima, razvojna linija unutrašnje strukture carstva u delu profesora Maksimovića ima dve centralne tačke. Prva je razvoj vizantijske provincijske uprave i uvođenje takozvanog tematskog sistema upravljanja, a druga je uloga vizantijske aristokratije, koja je najpre bila oslonac ekspanzije države, a kasnije postala važan dezintegrativni faktor. Zato je u ovoj knjizi ilustrovana jedna od najznačajnijih karakteristika vizantijskog državnog aparata, a to je njena ambivalentna fleksibilnost. Ipak, kontinuitet sa Rimom nikada nije u potpunosti nestao, kaže Bojana Kršmanović.
Vizantijska uprava počiva na temeljima rimske civilizacije, znači na temeljima poznog rimskog carstva. Što znači da je Vizantija, što je prirodno, kao istočni deo te velike rimske imperije, preuzela sve institucije iz poznog rimskog carstva i kada je zapadni deo carstva propao, te institucije su nastavile da žive u Vizantiji. To se vidi na raznim nivoima, ali ono što će svi razumeti vidi se pre svega u nazivu same države. Za nas je ona Vizantijsko carstvo, ali to je veštačko ime nastalo u 16. veku kada te države nije bilo. Žitelji ondašnjeg carstva nazivali su sebe Romejima, odnosno Rimljanima, svoju državu Romejskim, odnosno Rimskim carstvom i cara su poznavali samo kao Romejskog, odnosno Rimskog cara i do kraja su se držali toga. Zbog svega tog nasljeđa rimskog koje Vizantija uzima, kada je u pitanju državna uprava, postavilo se davno pred vizantologe pitanje gde se završava ta pozno rimska epoha, a gde počinje vizantijska.
Knjiga akademika Ljubomira Maksimovića Ogledi o političkoj moći u Vizantiji će, kao i čitavo 105. redovno kolo Srpske književne zadruge, biti predstavljeno sledeće srede u maloj sali Kolarčeve zadužbine.
Sheets woken by Sunday newspapers. I never read a single word. People, they ain't no good. People, they ain't no good. People, they ain't no good. Seasons came, seasons went. The winter stripped the blossoms bare. A different tree now lines the streets, shaking its fists in the air. The winter slammed us like a fist. Rattling in the gales, to which she drew the curtains made out of her wedding veil. People, they ain't no good. People, they ain't no and a coffin of wood. To our love, let all the pink-eyed pigeons coo. That people, they just ain't no good. To our love, send back all the letters. To our love, Valentine of blood. To our love, let all the jilted lovers cry. The people, they just ain't no good. It ain't that in their hearts they're bad. They can comfort you, some even try. They nurse you when you're ill of health. Bury you when you go and die. It ain't that in their hearts they're bad. They'll stick by you if they could. Ah, but that's just bullshit, baby. People just ain't.
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. Čuli ste u Srpskoj književnoj zadruzi. Predstavljena je knjiga akademika Ljubomira Maksimovića pod nazivom Ogledi o političkoj moći u Vizantiji, a u izdavačkoj kući Arhipelag danas je predstavljen roman Terezije More pod nazivom Jedini čovek na kontinentu, koji je upravo objavljen u ediciji Zlatno runo. Ovo je prvi roman Terezije More, novog imena nemačke književnosti, koji je preveden na srpski jezik. Slušamo prilog Dragane Kovačević.
Terezija Mora, rođena je 1971. godine, piše romane, priče, drame, prevodi sa mađarskog na nemački jezik. Ona je inače rođena u Šopronu u Mađarskoj, posle političkih promjena u Mađarskoj je 1990. preselila se u Nemačku, studirala je hungaristiku i dramu na Humboldtovom univerzitetu u Berlinu, kao i scenarijo na Akademiji za film u Berlinu. Pomenuću samo neke od njenih knjiga. Roman Svi dani proglašen je za najbolji nemački roman godine na sajmu knjiga u Leipzigu 2004. godine. Zatim je dobila austrijske nagrade Franz Nabl 2007. i Erich Fried 2010. Objavila je knjigu priča Neobična materija 1999. kao i romane Dan za danom, Jedini čovjek na kontinentu koji danas predstavljamo i najnoviji roman Čudovište 2013. godine. Napisala je i drame, nešto tome slično i gospođica June Rubble. Jedini čovjek na kontinentu je najpoznatiji roman nagrađivane nemačke književnice Terezije Mora. A za svoj novi roman Čudovište, koji predstavlja nastavak romana Jedini čovjek na kontinentu, upravo je ovih dana dobila nagradu za najbolji nemački roman u 2013. godini. Roman Terezije More je najbolji evropski roman o iskustvu korporacijske stvarnosti, priča o otuđenosti, praznini i gubitku smisla. Glavni junak je otuđen od posla koji radi, od ljudi sa kojima radi, prava kafkijanska atmosfera. Više o knjizi, uredniku Arhipelagu, Gojko Božović.
Ona je autorka koja ima vrlo snažnu psihološku motivaciju. Ona je, u poglavljima ovoga romana mi možemo vrlo lepo da pratimo tu psihološku nijansu koja se, te časove u kojima se glavni junak lomi ili ljudi sa kojima on dolazi u dodir, iz razloga zbog kojih njegove poslovne ambicije gasnu, njegovi poslovi propadaju, a negde u isto vreme uporedo sa tim i njegove ljudske dimenzije se nekako menjaju, pa tako recimo njegove ljubavne veze o kojima se ovde takođe dosta govori, eto, doživljavaju brodolom upravo u času kada je svetska ekonomska kriza na vrhuncu. I dok čitamo ovaj roman Jedini čovjek na kontinentu, mi zapravo se suočavamo sa jednim iskustvom da stvari koje nam se događaju, koje često prepuštamo nekom ideološkom ili političkom tumačenju ili ih vidimo kao neku društvenu nužnost koja se ne može razumeti niti se može promeniti, mi zahvaljujući Tereziji Mora i njenom romanu Jedini čovjek na kontinentu odjedno vidimo kako se upravo o tim stvarima može pripovedati ukoliko se pripovedačka perspektiva pomeri u jednu malo izmeštenu ravan i ukoliko se zapravo iznutra vrlo pažljivo iz dana u dan, da ne kažem u trenutak, prati jedan uzburkani život. Čovek se našao u vrtlogu političkih, društvenih i ekonomskih strasti i njegova ljudska sudbina se menja sa tim. Ta drama koja je svima zajednička, s kojom mi mnogo dugujemo, učini zapravo da se u mnogim delovima ove knjige praktično svaki prosječan Evropanin može prepoznati nešto svog iskustva. Zanimljiv je i način na koji je oblikovala svoj roman Terezije Mora. To je dakle, pošto se to događa čoveku iz dana u dan, i vrlo često je dakle jedan intenzivni, gotovo dramski monolog glavnog junaka, koji negde se ispoveda šta se to njemu događa. On to mora da kaže nekome, ne bili neko barem razume, ako on to nema što da razume. To zapravo počinje jednoga petka, završava se drugoga petka, iz dana u dan, iz sata u sat, kao neka vrsta romanesknog beležnika, svodi se finale jednog uzburkanog života, jednog čoveka koji se suočio sa iskustvom kako ranije nije poznavao. Sve što su mu govorili u njegovoj korporaciji na treninzima ili na retkim godišnjim sastancima je potpuno drugačije. On ima obećanje jednog sigurnog, izvesnog života u kome neće biti ni kriza, ni drama, ni lomova, a odjednom se suočio da ostane sam i sad on sam pred svima, kao gubitnik u svom poslovnom i svom emotivnom životu, kao neko ko je ostao bez na prvi pogled čvrstih uporišta. Jedno je recimo to radno mesto, drugo je korporacija, treće je to velika firma koja stoji kao njegovo zaleđe, četvrto je recimo taj neki ideološko-politički koncept koji tome daje neku vrstu profila. Sve to odjednom se raspalo i on je zapravo sam sa tim jednim poraznim iskustvom svakodnevice i zbog toga je to njegovo iskustvo i uzbudljivo i dramatično i zbog toga je i roman o tom iskustvu tako snažno svedočanstvo modernih vremena.
Mm-hmm.
Kulturni krugovi Radio Beograda 2 bili su na još jednom događaju. U danas u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda u podne je otvorena izložba Meta obrok. Izložba predstavlja drugi od pet segmenata projekta Meta pojavnosti, čiji je autor Miloš Spasić, kustos zbirke za praistoriju Muzeja grada Beograda. Izložba je realizovana u saradnji Muzeja grada Beograda, Kulturnog centra Beograda i Centra za promociju nauke. Slušamo prilog Snežane Stamenković.
Projekat Meta pojavnosti je zamišljen kao složeni kompleks od pet izložbi u okviru kojih bi trebalo predstaviti najprepoznatljivije segmente života praistorije i savremenosti. Taj dijalog između prošlosti i sadašnjosti vodi se sa određenim ciljem, ističe Danica Jovović-Prodanović, direktorka Muzeja grada Beograda.
Ciljem da se predstavi nasljeđe i možda proces razmišljanja o nasljeđu na novi način, nova prezentacija. Što se tiče samog nasljeđa, mi ovdje istupamo praktično sa dve stvari. Istupamo sa onim što su arheološki nalazi sa iskopavanja na kojima je Muzej grada Beograda radio, na kojima je sam autor Miloš Spasić radio, koji je inače i kustos praistorijske zbirke u Muzeju grada Beograda. Dakle, to je to što je možda jedan nivo uobičajene prezentacije Muzeja grada Beograda i brojnih arheoloških izložbi koje mi radimo i sa kojima je javnost, da kažem, u tom klasičnom obliku najčešće upoznata i to je nešto što svi očekuju. Drugi nivo je neka, da kažem, produkcija, savremena produkcija, jer ovaj rad ima, ovaj projekat ima i taj sloj, a to je produkcija savremenog video rada, savremene umetnosti, saradnja sa stranim autorima, a sve to opet u kontekstu nekog čitanja tog arheološkog nasljeđa, promišljanja arheološkog nasljeđa i zapravo čini mi se jednog novog načina, novog vida prezentacije samog muzeja koji, nezavisno od toga što je skučen u prostoru, prosto mislim da ima jedan novi pristup i svežiji pristup, pristup koji je prilagođen i savremenim medijima s jedne strane, s druge strane i savremenom načinu poimanja, da kažem, i baštine i onoga što se predstavlja i u muzejima širom sveta i uopšte, naravno, sve više i kod nas. Tako da, eto, to je bila, čini mi se, neka naša inicijalna ideja od koje smo počeli i nadam se da će je publika tako i prihvatiti.
Projekat Meta pojavnosti premijerno je predstavljen prošle godine u Londonu u okviru internacionalne izložbe arhitekture i dizajna i to u segmentu koji je povezivao kulturu stanovanja neolitskog naselja Stubline kod Obrenovca sa funkcionisanjem Novog Beograda, ističe arhitekta Jelena Ivanović-Vojvodić iz Centra za promociju nauke koji je partner projekta.
Londonska priča je za jedan, da kažem, korak drugačija od venecijanske u tom smislu što se bavi aktualizovanjem svih tema, ali na samim pozicijama, tamo gde u suštini ta mesta u gradu bole. Tako da se u stvari partneri pozivaju da reaguju na aktualne probleme grada i da na taj način u stvari daju svoj doprinos. I zato je bilo veoma važno da se ova izložba koja predstavlja Srbiju u jednoj fantastičnoj sponi između praistorije, a veoma dobro znamo da su ti koraci koje imamo ovde u Srbiji veoma značajni za razvoj cele Evrope, nađu tamo u Londonu, prvo u vremenu kada je to stvarno bilo izuzetno posjećeno, drugo, da u stvari ta poruka koja je u stvari prenesena, to je dijalog između neolita i arhitekture savremene danas u Srbiji, mogu da stanu u korak sa svim idejama koje u stvari imamo i poštujemo u svetu. A to su multidisciplinarne uticaji, takođe održivost. To su sva znanja koje u stvari možemo da primenimo znajući kako je u stvari prošlost opstala kroz vekove i na koji način mi treba da opstanemo u budućnosti.
Izložba u Kulturnom centru Beograda nazvana Meta obrok drugi je korak u realizaciji velikog projekta Meta pojavnosti. Ona nas, prema rečima autora projekta kustosa Miloša Spasića, usmerava ka promišljenju socijalnog aspekta konzumiranja hrane i pića kroz vreme.
Ono što je nama bilo interesantno i što je bio praktično osnovni okidar za realizaciju ovog segmenta koji se bavi tim socijalnim odnosima tokom konzumiranja hrane i pića, jeste bio rad dvoje britanskih arhitekata, Jeremija Tila i Sare Wigglesworth, koji su prikazali zapravo proces, odnosno dinamiku odnosa tokom tog jednog svečanog ručka na kojem učestvuje osam ljudi. Ono što je bilo interesantno, što su oni zapravo postavili jednu potpuno inverznu šemu na tri stola, a da su prvo na prvom stolu prikazali haos koji je ostao nakon ručka, da su na drugom stolu prikazali ono što obično ide u sredini svakog obroka, to je dinamika tih odnosa, a da je treći, tek poslednji sto bio onaj savršeno aranžirani sto pre početka svakog ručka. Ono što je bilo interesantno nama jeste da je upravo to način i metodologija preko koja arheologija dolazi do tog savršeno aranžiranog stola na kraju. Dakle, mi sve počinjemo od tog haosa koji je ostao nakon samog ručka, od haosa koji je ostao nakon rušenja kuće. Dakle, sve to način na kog mi dolazimo do te savršene situacije, a ta dinamika nam je takođe negde uvek između svega toga. Ono što je interesantno jeste da tokom tog neolita koji mi prikazujemo kao jedan deo vremenske ravni koje smo ispratili na ovoj izložbi, jeste da zapravo nije postala na taj način formalizacija samog obroka. Dakle, sigurno nije postojala ta orkestracija toga ko jede prvi, ko jede drugi, da li se jede sa malom ili velikom kašikom. Dakle, to je sve nekako bilo mnogo spontanije, a ovaj rad koji je tretirao savremeni kontekst svega toga je pokazao kako smo, mislim, prilično opterećeni tim normama od toga ko gde sedi, ko će prvi uzeti kašiku, ko će prvi nazdraviti. Dakle, bilo je interesantno videti na koji način su te društvene norme uticale na samu orkestraciju obedovanja.
Čuli ste Miloša Spasića, kustosa zbirke za praistoriju Muzeja grada Beograda i autora izložbe Meta obrok u Likovnoj galeriji Kulturnog centra, koju možete posetiti do kraja ove godine.
Tu m'as bel et bien oublié. J'ai tant d'amour pour toi. Et si tu reviens chez moi, dans tes robes de l'an 20, tu oses tout, tu n'as peur de rien. Bien sûr, tu as un autre chic que dans tes robes de prise unique. Comme le succès, la chanson des virus d'indifférence. Oh, j'ai tant d'amour pour toi. Si tu reviens chez moi. Tant d'amour pour toi, si tu reviens chez moi. Ah non, je ne veux pas concevoir que tu restes ainsi sans me voir. Je suis sûr que sous tes apparences, tu caches une triste existence. Tu sais, j'habite au dernier, quatre coups, tu n'as qu'à frapper. Allez, reviens vite me voir, je t'attendrai chaque soir. J'ai de l'amour pour toi, si tu reviens chez moi. Si tu reviens chez moi.
Pet
15:34, ovo je Radio Beograd 2, emisija Kulturni krugovi. Sinoć je u Beogradskom centru Sava premijerno prikazan film Otumiranje mladog reditelja Miloša Pušića, a nastao na osnovu dramskog teksta, a kasnije i scenarija Dušana Spasojevića, sa Branislavom Trifunovićem, Darom Đokić, Borisom Isakovićem i Jasnom Đuričić u glavnim ulogama. Slušamo kritiku Vesne Perić.
Prilično je hrabro u savremenoj kinematografiji tematizovati posledice tranzicije van urbanog miljea. Hrabro ne stoga što je život ruralnog stanovništva tabuiziran, jer nije, već stoga što je dvostruko marginalizovan. Socijalno ponajpre, a takva je i većina osiromašenog gradskog stanovništva, ali drugi nivo margine je kulturološki. Životom na selu se uglavnom bave autori televizijskih reportaža. Filmu Odumiranje Miloša Pušića prethodila je pozorišna predstava dramskog pisca Dušana Spasojevića i reditelja Egona Savina. I taj pozorišni komad predstavljao je poprilično apartnu pojavu u savremenoj srpskoj dramaturgiji. Teme napuštanja i odumiranja sela, taj sukob tradicije i želje za modernim, prilično su skrajnute u odnosu na lajtmotive izgubljene generacije postjugoslovenskih društava, nisu vidljivi ni savremeni oblici vršnjačkog nasilja, nasilja povratnika iz rata, psihološko nasilje, nema ni urbanog splina, dezorijentisanosti grada kao grotla i mesta dekadencije, ne postoji taj urbani angst, a ipak sve te teme koje se tiču opstanka porodice jedinke u selu nose u sebi nešto iskonsko, a time u umetničkom uobličenju nešto antički tragično, jer dešavaju se među bližnjima, a najkrvavije tragedije, setimo se, dese se Antigoni, Elektri, Edipu. Dušan Spasojević kao autor dramskog teksta i kao autor filmskog scenarija prelama taj unutrašnji konflikt kroz glavnog junaka Janka u tumačenju Branislava Trifunovića, koji se nakon decenije boravka u Beogradu vraća u rodno selo samo da bi prodao zemlju i otišao dalje u Švajcarsku. To je dramski lik koji nije došao ni na sahranu oca, saznajemo zato što je otac bio alkoholičar koji ga je u detinjstvu i tukao, lik koji ipak odlučuje da ostavi skrhanu majku udovicu u tumačenju Dare Đokić i da ode dalje, ostavivši za sebe i jednu nevinu ljubav iz mladosti, Stamenu, Milica Janevski. U tom selu svaka porodica nesrećna je na svoj način, ali uzroci su isti. To je beznađe, to je ugušenost mladosti, jalovi osjećaj da godišnja doba teku i zemlja rađa, ali život jedinke nema smisla. U drugoj komšijskoj porodici, otac Strahinja, koga tumači Boris Isaković, mučen je grižom savesti zbog samoubistva sina, Jankovljevog vršnjaka, koji se obesio zbog kockarskih dugova. Stoga su mladićeva majka jurodiva zanemela Jovanka, Jasna Đuričić, i autodestruktivna sestra, pomenuta devojka Stamena, u strašnom konfliktu punom ambivalentnih emocija. I to klupko međusobnog optuživanja, samomržnje, ogorčenosti, nešto je što boji i odnose glavnog junaka Janka i njegove majke. Tu ni za jednog dramskog lika kao da ne postoji mesto pod suncem tih planinskih obronaka ili u senci oronulih kamenih kuća. Tu su najživotnije zapravo životinje, koze i krava koja se teli, i tu je najčistiji odnos roditelj-dete, baš tu u štali u kojoj se krava teli intuitivno i nagonski. Ali u štali se nekada Jankovljev drugi obesio. Toliko o potentnosti filmske priče koja je neupitna i koja nosi jednu uzvišenu, ali ne i patetičnu dramu, jedno klupko u kome hibris junaka, njihova želja da svojom voljom, prko se zacrtanoj sudbini, vodi u tragiku. Jedan se obesio, drugi je davno mrtav, potomstva neće ni imati, čak ni tamo u Švajcarskoj, jer grob oca nosi u sebi, a ne u tom prodatom parčetu zemlje. Odumiranje iz naslova prava je i primerena dijagnoza. Nije umiranje, već odumiranje, nešto što traje u vremenu. Čini se večno, kao generacijska kob, jer nisu samo deca ta kojima je sadašnjost i budućnost obesmišljena, već i njihovi roditelji, to je jasno. Stoga i poziv na ostajanje na ognjištu nije povratak u nekakvu idilu, jer jasno je, tamo idile nikada nije ni bilo. Što nas u ovom osvrtu vodi do onog filmskog u filmu, do filmskog jezika koji iznosi ovu snažnu dramsku priču. I tu ostaje nejasan taj kontrast. Svetlošću preeksponirani eksterijeri, totali pitomih zlatiborskih padina, filmska fotografija kao sa razglednice u neskladu sa tim tupim, mučnim i mračnim tenzijama, egzistencijalističkim beznađem junaka. Kako bi drama odumiranja mogla izgledati u dokumentarističko sirovoj, ogoljenoj estetici, kakav je igrani film, recimo, savremene škole rumunskog filma? Čini se daleko preciznije, jer bi slika, prizor, tempo, izbor planova i montažni postupak organski izvirali iz filmske priče. Muzičke numere koje bi recimo daleko snažnije odjeknule u teatru kao dramski znak, na filmu funkcionišu kao višak značenja. Unutarnja bol svih junaka dovoljno je čitljiva i bez te spoljne ilustracije. Dakle, čini se da je najsnažniji sloj filma filmska priča, a potom i glumačka interpretacija. Teško je zaista izneti tako kompleksni lik razdiran krivicom kakav je Strahinja sugestivnog Borisa Isakovića. Ili isto tako bolom razneti lik njegove žene Jovanke, koji samo ćutanjem i ekspresijom lica tumači Jasna Đuričić. Dara Đokić, kao majka Jankova, doduše sa nešto urbanijim akcentom, donosi i nežnost prema sinu, ali i tvrdoglavo neodstupanje od kobnog jalovog ognjišta. Branislav Trifunović nema skokovite valere u glavnom liku Janka. To je, ponovimo, mladić koji je već sahranio sebe, ali ne želi da mu grob bude tu gde je i ponikao. I to je lik koji pokidao sve emocionalne veze, svesno i sistematski. U svakom slučaju, odumiranje će zauzeti veoma specifično mesto u domaćoj kinematografiji, koje će, nadamo se, otvoriti i nova čitanja sela kao zajednice, koje u 21. veku nestaje ugušeno gravitacionim gutanjem i širenjem gradova poput crnih rupa, a u eri digitalnih komunikacija, u distopijskom univerzumu koji već proživljavamo, zasigurno mnogi od nas zapravo vide odlazak na selo kao mogući put katarze.
It's a thing we can't deny, like the fact that I will love you till I die. We are 12 billion light years from the edge, that's a guess. No one can ever say it's true, but I know that I will always be with you. I'm warm by the fire of your love every day. So don't call me a liar, just believe everything that I say. There are 6 billion people in the world, more or less, and it makes me feel quite small, but you're the one I love. Bicycles in Beijing.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Kulturni krugovi, 15:55. A izložba slika i crteža u galeriji Radio Televizije Srbije autora Jovana Rakičića postavlja zanimljivo pitanje. Kako se osjećate kada se sretnete sa delom koje je staro između 20 i 40 godina? Govori Bratislav Ljubišić.
To svakako nije pitanje koje će najviše interesovati arheologe. Što starije, to bolje. Niti je deo vica. Baš smo smešno volili nakaradne stvari. Period od ranih 70. godina do srednjih 80. prošlog veka obilovao je zanimljivim događanjima u umetnosti. Od rušenja vladavine apstrakcije i enformela preko konceptualizma i moderne do umetnosti citata ili postmoderne, praktično je prošlo 15. godina, ali se u ukusima i načinu komuniciranja umetnika primetilo uzbuđenje koje je lako prelazilo put od antiumetnosti do radikalnog ekspresionizma. I dok su negatori forme proglašavali da je sve umetnost, baš kao i dadaisti sredinom druge decenije prošlog veka, pristalice umetničke akcije su smatrali da će ih ekspresionizam dovesti u situaciju da njihovo delo ima snagu pokretača ili inicijatora promjene. Nije samo politička situacija bila ta koja će vremenskoj odrednici sada dati neslućene dimenzije i napraviti od nje monstruma koji sve uništava. Tu je i poziv na povratak sećanja. Situacije su analogno iste i vreme je da se izvuku potrebni zaključci koji će u svakom slučaju biti korisni za dalje ocenjivanje humanistike uopšte. Upravo to je suština onog što je 70. i 80. godina stvarao Jovan Rakičić. Njega ni u kom slučaju nije privlačila parola da je važno srušiti staro i uneti u nastalu prazninu sijaset pitanja. On je prošlo, ciklus Lenjingradska noć, isticao kao stalnu pretnju da se vrati svekolika opasnost proistekla od raznolikih opsada, duha, tela, mišljenja, koje će za krajnji cilj imati potpuno zaboravljanje. To i crteži na ovoj izložbi u galeriji RTS-a jasno stavljaju u prvi plan. Već veliki triptih Đubrište, pod naslov Godišnja doba 1982-3, ima u formi vezu sa nekim slikama iz perioda od dve godine pre. Vrhunac napada na sjećanje je crveni kosovski predeo iz 1985-6. godine. Jasno, podsjećanje na Marka Rotka i time pop art je samo ironija. I potrošačka imperija jeste politika, kao što je i estetika pop arta deo jedne univerzalne ratno-huškačke igre. Moderna je u slikarstvo unosila elemente estetičke vizije koja je spajala prošlo sa onim sada. Postmoderna je sada spajala sa buduće i tako izazivala nespokojstvo, ali i opravdavala različite političke situacije. Sa elementima snažnog ekspresionizma, Jovan Rakičić je nastojao da unese estetiku u ružno i da stalnoj napetosti da izgled prijatnosti. O tome je pisao i njegov profesor Stojan Ćelić. Grubost u omotu od staniola, što bi se reklo. No, upotrebljeni elementi ekspresionizma samo su pružali šansu ljudskom mišljenju da se organizuje na drugačiji način. U situaciji kada se stalno gubi, smešno je ponašati se nezainteresovano. I to je to. Lenjingradska noć je govorila o stradanju u opsedi, Veliko Đubrište o situaciji u kojoj smo i koje određuje sam pojam sada. Hoće li umetničko delo imati moć da prene usnulog i letargijom obavijenog čoveka? Nije izvesno, ali je izvesno da je sveta dužnost da se pokuša. I šta sada? Pred nama su robusne slike i crteži koji bez obzira na vreme svog nastanka imaju potrebu da se pojave kao vid isceliteljstva. Mnogo toga je slično i identično, sve do patetike koja sugeriše da se branimo sa onim pa ovo je prevaziđeno, ali uzalud. Postoji savest koja ispravlja laskavca i pseudoevropejca pitanjem zar si zaista toliko slep ili ti je cena pristajanja minimalna. I ono, kada su te već kupili pa si zaboravio na poreklo i na ukus kiše na Balkanu u jesen. Da, čak i kič ima u sebi određene pobunjeničke elemente, dok hrabri, vrli i evropeizirani logistikom svet intelektualaca starosti 50. godina izgleda kao mače koje umilno prede u okrilju nevladinih institucija. I to je prosede koji ova izložba sa delima nastalim kada su nastala nudi. Imam utisak da se ne događa pucanju prazno. Strah da se neko ne naljuti, a vidi se iz upotrebe velikih slova da je taj neko vrlo moćan, je ono što ovu izložbu čini aktualnom i potrebnom. Neka se naljuti, mi se ne plašimo i tu smo, kao da poručuju autor i organizator.
Together, I have to hold my head. It seems that she's gone, and somehow I unpinned by the hounds of winter, howling in the wind. Through the day, my coat around my ears, I look for my companion. I have to dry my tears. It seems that she's gone, leaving me too soon. I'm as dark as December, I'm as cold, I'm as cold, I'm as cold as the man in the moon. I still see her face, as beautiful as day. It's easy to remember, remember my love that way. All I hear is that lonesome, lonesome sound. The hounds of winter, they follow me down, down, down. Can make up the fire the way that she could. I spent all my days in the search for dry wood. Bought all the windows and closed the front door. I can't believe she won't be here anymore. See her face as beautiful as day. It's easy to remember, remember my love that way. All I hear is that lonesome sound on the hounds of winter. They follow me down. Season for joy, a season for sorrow. Where she's gone, I was surely, surely follow. She brightened my day, she warmed the coldest night. But the hounds of winter, they got me in their sight. I still see her face, as beautiful as day. It's easy to remember. Remember my love that way. All I hear is that lonesome, lonesome sound of the hounds of winter. They hurry me down, down, down. Rise from my bed. my thoughts together. I have to hold my head. Seems that she's gone. Somehow I am pinned by the hounds of winter, howling in the wind.
Pet vozača koji nam pošalju SMS u toku vožnje mogu da osvoje dugogodišnji boravak u centralnom zatvoru.
Upotreba mobilnog telefona tokom vožnje povećava rizik od nastanka saobraćajne nezgode. Kada voziš, parkiraj telefon. Telekom Srbija.
Marketing Radio Beograda 3221104.
Ciklus koncerata pobednici. Pijanista Roman Rabinović, pobednik konkursa Rubinštajn. Kolarac, nedelja, 8. decembar u 20 časova.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Najlepše solo pesme i arije italijanskih majstora. Tenor Zoran Todorović i gudači Svetog Đorđa. Kolarac, subota 7. decembar u 20 časova.
Eko.
Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pamet.
Maske.
Maskama danas govore Zoran Maksimović, direktor Pozorišnog muzeja Vojvodine. Govorimo o aktivnostima ovog muzeja, a najavit ćemo premijeru predstave Prisustvo odsustva, projekat Moć pamćenja. Druga gošća jeste Sanja Krasmanović Tasić, no pre nego što čujete naše goste, odnosno njihove razgovore sa njima, da kažem da Beogradsko dramsko pozorište i Maske i ovaj put poklanjaju karte za naše slušaoce za sredu 11. dakle decembra za predstavu Mesec u plamenu i za subotu 14. decembra za predstavu Moj sin samo malo sporije hoda. Naš telefon je 3229653 3229653. Slušate Maske posvećene pozorišnoj umetnosti. Naša današnja gošća je glumica iz Dah teatra Sanja Krasmanović-Tasić. Sanja, dobar dan.
Dobar dan.
Povod za ovo gostovanje jeste pre svega večerašnja premijera predstave Prisustvo odsustva. Ona će biti premijerno izvedena i sutra.
Da.
A u okviru, sve to u okviru projekta Moć pamćenja. Pa možda na samom početku da podsjetimo, ovaj projekat je počeo 30. novembra da se realizuje. Šta on znači konkretno?
Kao što i obično biva, naša osnovni cilj, zadatak i želja jeste da kreiramo umetničko delo, našu pozorišnu predstavu. Obično se desi da nekako to bude taj neki početni impuls koji posle se proširi na neke druge oblasti. Našu ideju o tom projektu smo prosledili našim iz teatra iz Bielefelda, znači teatar Labor je u pitanju, isto jedna pozorišna laboratorija kao što smo mi.
U Nemačkoj,
da. Mi ih poznajemo stvarno dugi niz godina, recimo 18 godina da ih poznajemo. Gostovali smo više puta kod njih u pozorištu i znamo da su oni jedno pozorište koje zaista sa velikom posvećenošću radi to što radi i da je jedan od njihovih postupa sličan kao naš, znači bave se tim takozvanim istraživačkim pozorištem, koji istražuje neki put i istinite događaje, realne činjenice, istorijski kontekst u kojem stvaramo. Dakle, Teatar Bielefeld i mi smo onda odlučili da zajedno napravimo jednu pozorišnu instalaciju bazirano na istoj temi. Oni su, dakle, tamo u Bielefeldu, naše kolege iz Teatra Labora, su nekoliko meseci radile na istu temu. Imali su jedan susret sa našom rediteljkom Dijanom Milošević i nakon toga došlo je do toga da smo zajedno kreirali neku vrstu pozorišnih akcija u prostoru, gde se naše akcije prepliču u različitim salama u Dah teatru. U tri prostora su konkretno bila u pitanju i Maja Vujović iz naše pozorište, koji ima jedan vrlo zanimljivi lik koji se pojavljuje u našoj predstavi Prisustvo osustva, je bila neka vrsta osobe koja je, to je slika koja je vodila, znači ona je ta neka žena od stotinu godina koja je sve videla i doživela i ona vodila je publiku kroz te pozorišne instalacije. Vrlo su bile dobre reakcije publike.
A tema je bila, zajednička tema je
vrlo važno, to je ono što smo zaboravili i što je, mislim, osnovna stvar koja obeležava ne samo večerašnju i sutrašnju predstavu, nego jednogodišnje istraživanje kojim smo se mi posvetili, a to je tema nestalih osoba. Mi smo naravno krenuli od naše sredine, zatim smo se proširili na region, išli smo da istražujemo i da razgovaramo sa ženama iz Bosne,
To govorimo o večerašnjoj predstavi. O večerašnjoj predstavi.
To je sve ukupno i pozorišna instalacija i prisustvo osustva, večerašnja predstava jesu rezultat istog istraživanja koje je trajalo godinu dana. U jednoj fazi su nam se priključili kolege iz Nemačke, iz Teatr Labora, da bi zajedno kreirali pozorišnu instalaciju.
A kako su oni učestvovali u tome, pošto je ista tema? Znači, šta je njihovo istraživanje?
Njima je ono što je vrlo bilo zanimljivo kao rezultat, jeste da kada se pogleda naš i njihov rezultat, jeste da su oni nekako prosto predstavljali te osobe koje su nestale. Te neke neobične osobe koje imaju prisustvo, neke likovi koji su potpuno zamrznuti u prostoru, ali koji imaju neki život, koji dišu i tako dalje. A mi smo više išli na to kako osobe koje su izgubile nekog idu dalje kroz život i pokušavaju da otkriju istinu gde je ta osoba nestala. Naravno, naša predstava nije ograničena samo na region. Ona je mnogo šira, ona se tiče i nestalih Los Desaparecidos iz Latinske Amerike, tiče se nestalih beba iz porodilišta širom sveta, ne samo kod nas. Čak smo čuli podatak da i u Beogradu u proseku jedna osoba dnevno nestaje, mislim, što je zapanjujući podatak i vrlo šokantan i strašan. I naravno, čak ono što je zanimljivo jeste da je 30. avgust, čini mi se, on je dan nestalih osoba, a u 7. novembar, ja mislim da je dan nestale dece u Americi. Čak postoji dan koji na neki način se obeležava. Zato što jako puno dece nestaje u Americi, da. Eto, to je jedna stvarno globalna tema i mi smo se nekako pozabavili iz naše velike želje i potrebe da progovorimo o nekim stvarima koje su se dešavale 90-ih.
A sada samo da se zadržimo još kod pozorišne zajedničke pozorišne instalacije. Kažete da ja sam vas prekinula, kažete da je bilo jako dobro.
Jako zanimljivo. Mislim, stvarno je bio jedan onako zanimljivi eksperiment, jer mi smo imali jako malo vremena zajedničkog rada. Znači, svako je kreirao materijale posebno. Naravno, bili smo u neprestanoj komunikaciji, hvala Bogu, postoji Skype, internet, e-mail i tako dalje. Ali sam kreativni proces je zajednički kreativni proces, gde su u stvari naši reditelji, a to je Zigmar Schroeder iz Teatar Labora i Dijana Milošević, su jednostavno pogledali materijale i napravili tu jednu celinu koja se na jedan zaista fascinantan način uklopila. Mislim, uklopili su se materijali.
Da, a što možete sada da kažete, koja je razlika između te pozorišne instalacije i sada ove predstave? Pošto se prepliče sve vreme i kada govorite o njima.
Naravno, zato što je naš materijal istraživanja i sam kreativni materijal, glumački materijal, jeste ušao u instalaciju, jer naša želja je u stvari bila da predstava sama ima jednu zvučno-vizualnu instalaciju pre samog doživljaja predstave. Dakle, da publika ima priliku da nekako uđe u to neko vreme bez vremena, u jedan poseban limbo, ja bih nazvala, u kome se nalaze osobe koje su izgubile neku voljenu osobu. Jer to je jedan strašan život koji u suštini nema smisla i jedan život bez života. Tako da mi imamo na početku predstave tu određenu muzičko-scensku vizualnu instalaciju. Nakon toga publika ulazi na scenu, naravno na scenu našeg teatra, i tu se odvija predstava u kojoj igramo, dakle, Maja Vujović, ja i jedan mladi muzičar Nemanja Ajdačić.
Da, i rekli smo Dijana Milošević režira predstavu.
Dijana Milošević, da, Neša Paripović je uradio scenografiju, Marija Marković zajedno sa nama je kreirala kostime i tako dalje, da. To je uglavnom. Miroslav Hadžić, kompozitor.
Sada da se vratimo na sam proces rada, pošto je jako, ovo je, možemo da kažemo, dokumentaristički projekat, zato što, sami ste rekli, bavi se istinitim pričama. Ljudima koji su zaista nestali. Kako je, dugo je trajao, pretpostavljam, taj proces? Kako je, teško je kada govorimo o stvarnom životu, pa pretočen da bude
naravno
na scenu.
Kao što obično biva u DAH teatru, mi smo u jednom 22-godišnjem procesu. Sve ono što mi radimo se nekako pretapa u onu neku drugu fazu i sadrži elemente te prethodne. Od 2008. mi se bavimo temama istine, i kroz istinu bavimo se temama pomirenja na našem regionu. Dakle, od 2008. Smo kreirali predstavu Prelazeći liniju, koja se bavi istinitim pričama žena iz našeg regiona, bazirano na knjizi Ženska strana rata, koju su objavile Žene u crnom. Putovali smo sa tom predstavom zaista i po Hrvatskoj i po Bosni i Hercegovini, bili smo i u Prištini, na Kosovu, putovali smo svuda sa tom predstavom, bili smo u Skoplju, u Makedoniji, i ono što je nas jako nekako osvestilo koliko je važna naša misija bavljenjem pozorištem i komunikacije sa publikom, jeste upravo to da su dolazile žene koje su posle toga želele da pričaju. I otvarala se nakon predstave, žele da nam kažu svoju muku, žele da se nama podele, bile ponosne, imale neku vrstu sopstvene, lične i vrlo važne katarze, jer su se njihove priče, kroz priče drugih žena, tu desile na sceni. Ono što nas je stvarno pogodilo i što smo otkrili jeste da je ono što najstrašnije nešto jesu postojanje nestalih osoba. Dakle, tim ljudima, celom tom okruženju, porodicama, život staje tog trenutka. Baš što je rekao jedan od stručnjaka sa kojima smo sarađivali, majke nikada ne odustaju. Zaista, majke nikada. Žene, znači, kada se izgubi voljena osoba, taj trag je večiti. Naravno, kada neka osoba umre, desi se neka bolest ili nastrada ili tako dalje, to je neko okončanje jednog života. Vi znate da je ta osoba sahranjena, dolazite na grob, oplakujete. A ovo je nezavršena priča. Ovo je zaista ono što je strašno, što ostane večito u toj osobi koja se nada i čeka i strepi i
nikad
misli
ne
na
prihvata
najgore.
U stvari.
Nikad i nikada ne prihvata.
Da, uvek se nada.
Da.
A kakva su iskustva, Sanja, kroz te razgovore? Možda da prenesete upravo?
Da, putovali
upravo...
smo, da, bili smo i u Sarajevu, u Vogošći, bili smo u Đulićima, bili smo u Skoplju, razgovarali smo žene, Srpkinje sa Kosova su dolazile kod nas u Dah teatr, radili smo neka vrsta istraživanja, intervjue sa njima i priče su zaista toliko jake da je bilo teško to pretočiti u jednu umetničku formu i u predstavu. Mi nismo želili da se bavimo konkretnim likovima. Mislim, pojavljuju se tu imena nekih nestalih osoba iz celog sveta, ali to je nekako više kao u tom drugom delu predstave, kao neki lament nad njima i tako dalje, neko dozivanje ili ritual. Ali uglavnom smo hteli više da se izrazimo kroz naša umetnička sredstva, kroz metaforu i kroz neke apstraktne likove. Liko ja igram jeste žena koja traži muža. Ona traži čoveka, ona traži svoju voljenu osobu.
Da.
I taj bol je toliko dubok jer sam se susrela sa toliko žena koje su to doživele i razgovarala sa njima i sa njima uspostavila jedan prisan kontakt. Nekako kao da se ta njihova energija, te strašne tuge i tog nepomirenja sa eventualnim tragičnim ishodom preselila u mene. Tako da je vrlo je bio dubok rad na likovima. I sad kako to glumiti? Kako ne biti banalan? Kako ne biti interpretator? Ja mislim da smo mi transmitori. Da mi u stvari na neki način prenosimo energiju, iskustva tih ljudi sa kojima smo se sreli. I zato je bio jako važan taj naš ljudski kontakt, lični kontakt, prisni kontakt, da su one odmah prelazile na ti, da nisu želele da se vikamo, da na vi komuniciramo. One su nas odmah prihvatale kao sestre, kao prijateljice i zaista otvarale dušu.
A koje su to žene? Iz kog, rekli ste, koji region?
Vrlo je zanimljivo. Mi smo pokrili region, dakle, to su uglavnom, mislim, jako puno je bilo nestanaka, naravno, na Kosovu.
Uh-huh.
Gde postoji ta strašna priča da, kao što svi znamo za tu čuvenu žutu kuću, da se uspostavilo da je dosta tih nestanaka povezano sa jednom najstrašnijom trgovinom
ljudskim organima. Da.
Dakle, uopšte nisu bili slučajevi da se radilo o ratu ili o uopšte tim vojnim dejstvima. Onda, to su Srpkinje bile uglavnom sa Kosova. Dakle, onda smo pričali u Makedoniji, ima jako puno, čak se nestaju deca iz nekih sela da bi ih pronašli u nekim šumama gde su tako ta tela pronađena da deluje kao da su ih rasagli vukovi. A onda se otkrivaju da su to i neki hiruški rezovi. Dakle, i to je verovatno trgovina organima. Mislim, to je upravo ono što mi, vodeći neki ovako normalan život, čak i mi umetnici, nikada se ne zapitamo da se tako nešto strašno dešava evo tu, bukvalno pored nas. Mislim, možda u susednom ulazu se dešava takva tragedija. A toga ima jako puno. I kada krenete da istražujete, upravo to je jedan tekst iz naše predstave gde kažemo svi oni koji okreću leđa i prave se da tako nešto ne postoji jer se dešava nekom drugome. A to je ono upravo što mi moramo da osvestimo, da ako se dešava nekom drugome iz našeg okruženja, naravno,
uvek će se desiti i nama.
I ako mi nešto ne progovorimo, ne uradimo, jednostavno je to strašno. Ono što je jako važno jeste da mi smo uspeli da okupimo te žene sa kojima smo radili istraživanje i čak i neke mlade umetnice Albanke sa Kosova. Oni će doći, one su doputovale danas i bit će u našem pozorištu. Napravili smo dva dana taj regionalni susret gde će one pogledati predstavu, prikazivaće se neki filmovi, imaćemo razgovore sa njima i tako dalje. Jer njihov feedback, njihova impresije su nam zaista najvažnije.
Znači, Srpkinje sa Kosova, zatim Makedonci, Albanke dalje?
Bosanke, Bošnjakinje,
da.
Jako puno njih, iz Đulića, iz Sarajeva, isto Srpkinje iz Bosne, mislim, zaista ovako velike.
Znači, svi oni kojima se desilo nešto zaista strašno.
Da. Ono... I koje pokušavaju, dakle, one pokušavaju da nađu izlaz, neke od njih čak kroz aktivizam. I to je ono fascinantno. To je u stvari kako moja želja bila kada sam razgovarala sa Dijanom, da u stvari taj lik se pretvori u ženu koja nešto menja, koja iz te užasne pasive čekanja i neizvesnosti krene u akciju. I faktički jedna od mojih najvećih inspiracija je Ema Čekić, dakle žena iz Sarajeva, koja je imala 32 godine kada je izgubila svog muža, kada je on nestao, odveden, nikad ga nisu pronašli. Kažu da su ih bacali u reku i da jednostavno ta tela, te kosti, to više nije moglo da se pronađe. I ona je ostala sa troje male dece, ali ona je u toj svojoj velikoj patnji preuzela da sad ona je trenutno neka predsednica tog regionalnog centra za obitelje ili porodice iz kojih su neke voljene osobe nestale. Tako da je ona zaista divna, jedna plemenita, jedna predivna, fina gospođa iz Sarajeva sada, koja ima takvo svetlo i takvu pruža nadu i potporu drugim osobama.
Da, Sanja, šta je zajedničko svim tim ženama, osim tog velikog bola, patnje, kada izgube nekog svog najmilijeg? Da li može nešto tako da se kaže? Evo sada kažete, postoji i taj aktivizam kod nekih. Da li može nešto da se kaže?
Pa to je ono
da li
što...
mrze one? Evo, da li ja mrze? Da evo kažem. Pitanje, da li evo. Mrze?
E, upravo to je jako važna priča. To je zašto mi, mislim, naravno mi u Dark Teatru smo uglavnom žene. Ali smo shvatile da u stvari taj ženski princip je vrlo važan u ovom procesu pomirenja i uspostavljanja ponovne ravnoteže i dobrosusedskih odnosa u našem regionu. Žene se solidarišu. Žene zaista ne mogu više da mu mrze. Žene kada susretnu drugu ženu koja je bila, znači, sa te kao neprijateljske strane ili možda pripadnice nacije, nacionalnosti koja je odvela njihovog voljenog, one ne mogu da mrze ako je ta žena isto izgubila nekog svog. Tako da je to jedna velika solidarnost i jedna velika podrška koja postoji među tim ženama i one su prve pružile ruku jedna drugima i viđaju se i u kontaktu su i zajedničkim naporima pokušavaju da utiču na vlasti sa jedne i sa druge strane da se ti nestali pronađu makar njihovi ostaci, makar jedna kost koja može da dokaže da je to bila ta osoba i da ta kost može da se sahrani.
Da, to je teško, zaista teško. Evo, meni je teško da govorim o tome.
Verite mi, ja sam toliko srećna što mi danas imamo i sutra tu premijeru, jer je ovaj proces bio jako bolan i dug. I zaista mislim da i meni isto potrebna jedna katarza večeras, jer taj drugi deo smo pokušali smo na neki način da prevaziđemo taj bol i tu tešku tugu i da pređemo u neku vasionu i da malo uzdignemo čitavu priču, što je meni isto pomoglo, jer mi smo jako puno radili taj prvi deo predstave koji se bavi samo tim nestankom i onda kada smo krenuli da radimo na tom drugom delu predstave koje je mnogo lakše, ima mnogo više i muzike i nekih tekstova, ja sam jednostavno takođe počela svoj lični proces iscelenja kao umetnica koja ide zaista duboko u svojim istraživanjima i radu na ulogama.
Da. Projekat će biti, osim ove predstave, on se nastavlja. Idete i posle predstave u Sarajevo.
Da, dobili smo poziv od Međunarodnog centra za nestala lica da igramo povodom Dana ljudskih prava u Sarajevu, u Međunarodnom centru za djecu i omladinu na Grbavici. Tako da igramo 10. Znači, odmah posle ove premijere mi faktički putujemo u Sarajevo, igramo 10. decembra tamo i odmah posle toga idemo u Srebrenicu. Ja mislim da 11. ili 12. decembra igramo tamo.
Tako da ovu predstavu.
Istu znači predstavu, prisustvo, odsustva. A što se tiče naše saradnje sa Teatrom Labor, krajem januara našu pozorišnu instalaciju igramo u Bielefeldu, u njihovom pozorištu, koji isto ima jako puno zanimljivih prostorija i prostora, tako da je to novi izazov za naše reditelje da pronađu nova scenska rešenja za našu instalaciju.
Da. Hvala vam na ovom gostovanju. Evo, poštovani slušalci, najavili smo upravo jednu predstavu koja svakako zavređuje pažnju. Možemo da govorimo o izuzetno angažovanom pozorištu, zar ne?
Da, Da, apsolutno angažovan pozorište koji se bavi našom realnošću i stvarima sa kojima možda drugi ne žele da se bave, a koje su jako važne.
A naša realnost takva kakva jeste, ovo čemu pričamo i što nažalost doživljavamo jeste tako crna i mora da se o tome priča. Sanja, hvala što ste bili naš gost. Još jednom premijera predstave Prisustvo odsustva u režiji Dijane Milošević, večeras i sutra u Dah teatru. A još jednom bila je ovo Sanja Krsmanović-Tasić, glumica u predstavi.
Da li mogu da najavim prvu reprizu?
Naravno, možete.
17. decembra, zato što je naravno večeras i sutra će biti prepuno. 17. decembra je prva repriza. Javite se, dođite u Dah teatr.
My friend, I told my wrath, my rusty den. I was angry with my foe. I told it's not my roasted crow. And I watered it in fears, night and morning with my tears. And I sunned it with smiles and with soft deceitful wiles. Thank you.
Poštovani slušalci, ovo su Maske, tematski deo emisije Kulturni krugovi. Bavimo se onim što je važno kada je u pitanju pozorišna umetnost, i to i za odrasle i za decu. U subotu je u Bukureštu zakazana izložba, otvaranje izložbe lutaka ili predstavljanje ili gostovanje Svetovi i junaci. Ovo je izložba koja je nastala povodom 20 godina, odnosno jubileja Međunarodnog festivala pozorišta za decu u Subotici. U saradnji, odnosno izložbu su realizovali Pozorišni muzej Vojvodine i Mini teatar iz Ljubljane u saradnji sa festivalom. I upravo kada sam se dogovarala sa direktorom Pozorišnog muzeja Vojvodine, Zoranom Maksimovićem, da pravimo razgovor o ovoj izložbi, o tome koliko je ona ostavila traga, jer je gostovala u mnogim gradovima, Zoran Maksimović mi je rekao da je izložba otkazana. Evo, ipak ja nisam otkazala ovaj razgovor, te tako želim dobar dan Zoranu.
Dobar dan.
Zorane, šta se desilo?
Pa evo, to samo govori o našoj situaciji trenutno, planetarnoj, da kažemo, ekonomskoj krizi, koja je zapravo najveći danak i ostavila i ostavlja na kulturi. Otkazan je festival, zapravo odložen za april, tako da ta izložba trebalo bi da bude u aprilu naredne godine.
A iz kojih razloga je otkazan festival? Kako to pred vaš sam polazak?
Uz velika izvinjenja organizatora, oni su to opravdali nemogućnošću njihovog ministarstva kulture da isfinansira festival, tako da se ceo festival zapravo odlaže za april.
Znači, novac je problem, da. Kao i kod nas, o tome ćemo nešto kasnije, ali kada već govorimo o izložbi, pošto je izložba povod, samo da našim slušalcima kažemo, pošto ova izložba zaslužuje svakako našu pažnju, ona je, kao što sam rekla, otvorena u maju u Subotici na festivalu, a autor je Ljiljana Dinić. I bila je u Zagrebu, u Ljubljani, znam da je u Ljubljani zaista prošla izuzetno. Pa da samo podsjetimo, kao što rekao naše slušalce, šta ona sve predstavlja.
Pa evo, mi smo zapravo hteli da predstavimo u okviru baš Međunarodnog festivala pozorišta za decu u saradnji sa njima i srpsko lutkarstvo, jer smo godinama unazad, pošto već višegodišnju saradnju imamo, predstavili smo već i rusko, i mađarsko, hrvatsko, slovačko, rumunsko i poljsko lutkarstvo. Tako da smo sada, baš povodom 20 godina festivala, kako ste sami rekli, hteli da upriličimo kao i omaž tom festivalu i tim ljudima tamo, zajednički taj projekat, zapravo pod okriljem i Evropske komisije Lutkarske nomadske akademije, smo napravili tu izložbu koja zapravo predstavila naša lutkarska pozorišta, njihove repertoare, najznačajnije, najzastupljenije stvaraoce u oblasti lutkarstva i pozorišnog stvaralaštva za decu. I već, kažem, radeći, na primjer, na toj izložbi, videli smo i snimili situaciju u tim lutkarskim pozorištima, vidimo kako polako taj segment naše kulture i pozorišnog stvaralaštva odumire, nažalost.
Znači, to je toliko očigledno.
Očigledno, i možda je ova izložba, ništa nije slučajno kao i u životu po meni, i ova izložba je nekako i podsjetnik i nekako moralni upitnik nad svima nama, da nekako se zamislimo nad tim koliko smo mi odrasli zapravo unazad, ali evo i danas, dužni toj deci, toj populaciji koju tako nekad dično i drčno prozivamo i na koje se pozivamo u budućnosti. A šta im nudimo sada, kako ih oplemenjujemo, to najbolje sami znamo. Naravno, to je posvećena ta izložba pre svega deci, ali je omaž svim onim lutkarskim stvaraocima koji su kao animatori, kao glumci, kao reditelji, kreatori lutaka, zapravo unazad doprineli da ta umetnost živi u svim i uprkos svih nedaća.
Da, koji vremenski period obuhvata i koja pozorišta?
Ta izložba kreće kreće od najstarijeg lutkarskog pozorišta, to je pozorište mladih, zapravo osnovano 1931. godine, pa do danas. Tu su naravno sledeće po hronologiji je pozorište u Subotici, 1934. osnovano, zatim je tu pozorište Duško Radović, pozorište Boško Buha, lutkarska scena Narodnog pozorišta Toša Jovanović, lutkarsko pozorište Niš, pozorište Lutaka Pinokio, pozorište Ance Puž, pozorište za decu Kragujevac i osim tih zastupili smo i dečije pozorište Republike Srpske iz Banja Luke.
Da, da li je bilo uopšte teško napraviti ovu izložbu s obzirom na to šta ona obuhvata?
Naravno, teško je bilo zato što pozorišta, nažalost, vrlo slabo čuvaju te lutke i uopšte predmete iz predstava koje su unazad. Pozorišta je, otkad postoji, uvek u krizi i onda se i kostimi i lutke, da kažem, i prekrajaju i uzimaju delovi ili prosto se ne čuvaju. Mi znamo da je evo i poslednje bombardovanje ostavilo traga na tom segmentu, da kažem, jer rušili su čak i pozorište.
Da. Rekla sam na početku da je izložba bila u Ljubljani, u Zagrebu. Za Ljubljanu zaista znam, videla sam i njihove novine kako su propratili ovu izložbu, čak i gradonačelnik Ljubljane je skrenuo pažnju na to. Kako je to zaista sve bilo?
Vrlo je svečano bilo. Mi smo dobili pre svega reprezentativan prostor. Mi smo izlagali u Narodnom muzeju Slovenije, u prvom muzeju te republike, tako da smo takav i tretman imali zaista. I medijski vrlo zastupljeni smo bili. Puno zvanica je bilo, na čemu smo zahvali našim domaćinima, zapravo mini teatru iz Ljubljane i naravno Narodnom muzeju Slovenije. U Zagrebu smo učestvovali u okviru njihovog PIF-a,
to je festival, da.
Jeste, lutkarstva. Tako da smo zaista imali jako, jako dobar prijem. Takođe, savršene domaćine koji su sve učinili da se mi tamo osjećamo dobrodošlim i prijatno.
Da, nedavno je izložba bila i u Novom Sadu. Evo, bilo je u planu da bude u Bukureštu. Da, otkazano je, kao što smo rekli. A kada će biti u Beogradu? Evo, Beograd još nije video ovu izložbu.
Dečijem kulturnom centru trebalo bi da bude baš tokom decembra. Još nismo dobili termin od domaćina, tako da očekujemo da ćemo doći, da kažem, i do vas i predstaviti srpsko lutkarstvo na najbolji mogući način.
Zorane, znam da ste objavili jedan konkurs. Da li bismo mogli nešto da čujemo o tome?
Mi imamo inače u okviru naših programskih aktivnosti i segment pozorište u škole, škole u pozorište, gde zaista se trudimo da animiramo i decu svih školskih uzrasta i studente. Između ostalog, to je taj segment rada gde mi želimo da animiramo u ovom slučaju studente. Radi se baš o izložbi Pozorište mladih, prvo lutkarsko pozorište u Srbiji. A sve je to opet u cilju pomenutog već zapostavljenog lutkarstva kod nas. Želimo da objavimo i monografiju o tom pozorištu koje je, eto, kao i najstarije, još uvek ga ni nema svoju monografiju i napravili bismo izložbu i gde hoćemo da ponudili smo studentima da se odazovu na konkurs, da naprave idejno rešenje za plakat Pozorište mladih, prvo lutkarsko pozorište u Srbiji, gde zapravo i njihovi radovi, osim što ćemo dodeliti i nagrade, ali njihovi radovi će isto činiti taj sastavni deo te buduće izložbe.
A kada ćemo imati muzej?
Muzej radi se, ajde da kažem, i na tome da se napravi muzej lutkarstva. Prilika je, evo, na primer, Slovenija, koja nema isto muzej lutkarstva, praveći sad ovu izložbu zapravo po našoj želji i na našu molbu za naše potrebe, jel tako, festivala i da dođu da nam gostuju, da im uzvratimo gostoprimstvo, oni prave sada izložbu, ali već imaju ovaj cilj da kad izložba obiđe ovo što im organizujemo i Novi Sad i Beograd i Zagreb i Budimpeštu i tako još neka mesta gde će se predstaviti slovenačko lutkarstvo pod našom organizacijom, kad se vrati u Ljubljanu, vratit će se u Muzej lutaka koji će umeđu vremenu da izgrade.
To je divno.
Bilo bi lepo učiti na primjerima takve vrste.
Da li ima šanse zaista da se to dogodi? Šta mislite? Znam da, eto, kažete, planovi postoje, ali kakva je situacija?
Da, postoji kod onih što odlučuju dobra volja. E sad, pitanje je samo da li ćemo uspjeti da skupimo snagu i da istrajemo na tome. Što se tiče nas koji ne odlučujemo o tome, a koji smo zagovornici i koji ćemo učiniti sve da to zaživi, u to ne sumnjajte, mi jako to stvarno želimo i trudimo se i stalno opominjemo one koji su nešto i obećali već, ali situacija nekako nam ne ide u prilog, ova društvena i ekonomska za sada, ali mi evo istrajavamo i za početak ja mislim da to ne bi loše bilo da taj muzej lutaka bude pod okriljem pozorišnog muzeja, upravo zato što tu traži, taj muzej traži i određenu logistiku i sve drugo, da ne bismo sad u ovoj krizi tražili nova radna mesta i tako dalje, prosto muzej bi bio spreman da osim svojih delatnosti kojima se i bavi, preuzme na sebe, kažem, na svoja pleća i lutkarstvo i neće nam ni malo biti teško, samo da neko pokaže dobru volju i da nam to omogući da realizujemo.
To bi bilo veoma važno kada je u pitanju naše stvaralaštvo, pozorišno stvaralaštvo. Koliko po vama značajno?
Vrlo je značajno. Zato kažem vam, u razgovoru sa tim ljudima koji se bave lutkarstvom i pozorišnim stvaralaštvom za decu, videli smo koliko oni imaju elana, energije, koliko su talentovani, koliko prave dobre predstave, koliko su to odlične lutke. Ako svi pođemo samo od toga da smo svi od, da kažem, prvih kontakata sa spoljnim svetom imali nekog Medu ili neku Barbiku ili nekog Paju Patka i da krećemo od tog neke komunikacije sa upravo lutkama, onda je logično kada se susrećemo sa umetnošću da možda i jeste prvi kontakt nama sa lutkarskim pozorištem. I to je negde što onda ta mlada bića oplemenjuje, što ih negde i možda i iskonski vezuje za ono lepo u nama i da pomogne da negujemo tu dobru i lepu stranu čovekove prirode.
Da, izuzetno važan zadatak, stvaranje generacije, plemenitih tih generacija.
Jeste. I znate šta, druga stvar je što ne možemo preskakati kao ni u drugim oblastima života. Ne možete vi nekog odvesti prvo na dramsku predstavu ili ne znam, na operu ili balet. Trebalo bi krenuti nekim redom. I onda su to naravno lutkarske predstave ili uopšte pozorišne predstave za decu. I onda se uz to generacije oblikuju i one stasavaju uz umetnost i sa umetnošću.
Da. Zorane, kako malo pre ste govorili o onima koji odlučuju i onima koji ne odlučuju? Kako se vi koji ne odlučujete snalazite sa novcem? Upravo kako realizujete sve te programe? Evo sad je to itekako aktualno, a evo i primjer u Rumuniji je nekako došao. Jeste žalosno što izložba neće biti sada, što je otkazan jedan festival, ali govori o tome da nismo sami u ovom trenutku kada je odnos prema kulturi u pitanju.
Da, pa po meni to uopšte nije utešno, je li tako?
Naravno.
Mi znamo da para ima, samo što kultura, po meni kultura, obrazovanje, nauka nisu fokus onih koji odlučuju o tome. Pre ćemo dati za podkulturu i sadržaje i nazvati ih možda i kulturom i dati velika sredstva za to, a svi smo svedoci toga i takvih njihovih akcija, A ono što je fundament i što je, da kažemo, bazična kultura, to se kod nas ne neguje. Onda se očekuje da mi to negde plasiramo. Kako da plasiramo nešto ako nije sačuvano? Kako da to predstavimo svetu, uopšte našu kulturu, tradiciju, našu kulturnu baštinu, ako je opšta nebriga za kulturno blago?
Da.
Tako da, novca, ja verujem, ima, samo se raspoređuje po meni u pogrešne svrhe, ali naravno, kažem, mi nemamo taj domen da nas bilo koji čuje, niti da ih opomenem.
A da li postoji po vama bilo kakva mogućnost, način da se to desi, da nekoga opomenete, da ti ljudi shvate koliko je to važno?
Iz mog iskustva do sadašnjeg, ja evo vidim neke i srećem neke dobre ljude koji mogu da pomognu i da odluče, koji jesu zainteresovani, ali opet ne zavisi opet sve ni od pojedinca. Jako je važan taj sistem kod nas koji funkcioniše tako kako funkcioniše. Potpuno, da kažemo, da se zadržimo samo na kulturi, da nema kulturne politike, da nema sistema, da mislim oni koji postavljaju ljude na odgovarajuća i odgovorna mesta ponekad nisu kompetentni i zato onda postavljaju ljude koji donose loše odluke u tim institucijama i te institucije životare i ne daju ni pola kapaciteta i onoga što treba da daju kao institucija koju finansira društvo.
Nažalost, ali evo da se vratimo samo na još ono što su aktivnosti Pozorišnog muzeja Vojvodine, da li ima još nešto što bi mogli za kraj da kažemo, da najavimo?
Pa, evo, mi u susret narednoj godini već imamo normalno usvojen plan i program rada. Važno je možda napomenuti, a verujem da ćemo doći do Beograda našim izložbama, jer zaista tu imamo dobru saradnju i sa Narodnim pozorištem u Beogradu, sa Ateljeom 212, sa Muzejem pozorišne umetnosti Srbije, sa Jugoslovenskim dramskim pozorištem. Verujem da ćemo doći kod vas sa izložbom Šekspira na našim pozornicama, koju pripremamo povodom 450 godina od rođenja Vilijama Šekspira. Naredne godine onda imamo u planu saradnju sa Minhenskim narodnim muzejem da ovde predstavimo, ovde mislim na našu republiku, Lutka u objekt teatru savremenog nemačkog pozorišta. Hoćemo da, dajući omaž našem Đorđu Leboviću, da napravimo izložbu i o njegovom stvaralaštvu. Tako da imamo, eto, što se tiče izložbenih aktivnosti, to imamo i u ideji, zapravo u pripremi su nekoliko i knjiga iz teatrologije i uopšte pozorišne umetnosti. Imamo mi i razne tribine, imaćemo opet naučni skup, forum za istraživanje pozorišnog stvaralaštva za decu, imamo portret pozorišnog umetnika gde ćemo zastupiti neke naše velike umetnike, operske, dramske i baletske.
Sorane, samo za kraj jedno pitanje, evo sada kada govorite o izlužbama. Dakle, da li dolaze ljudi, da li gledaju?
Kako da ne? Mi inače imamo ideju da i ove naše stare neke značajne izložbe koje nisu posetile još neke da kažemo pozorišne centre naše zemlje, da ih plasiramo i u narednoj godini. One postoje i one su tu. Važan je samo način predstavljanja određene teme izložbe. Jako je to važno. Važan je naravno sadržaj, ali i sama forma je ipak važna. Tako da ako se to predstavi na način u duhu ovog vremena, naše izložbe su vrlo, vrlo posećene. Govorimo o izložbi Mire Banjac, koja je bila i u inostranstvu. O licima Mire Banjac govorimo o izložbi Laze Kostića, koja je bila i u Glob teatru i na kulturnoj olimpijadi prošle godine. Nažalost, o tome se malo zna.
Da, nažalost. Eto, to opet govorimo o tome koliko je važno govoriti i predstavljati sve što je vezano za umetnost i
hvala vama lično i Radio Beogradu što prati naš rad unazad zaista godinama i što zaista ste jedna od retkih medijskih kuća koje ne štede minute na kulturi poput nekih drugih ili opet stubaca u okviru štampanih medija. Nažalost, svi smo svedoci da je više žuta štampa zastupljena i takva neka informacija od onog možda značajnijeg da smo reprezentovali zemlju Srbiju na kulturnoj olimpijadi u Londonu povodom olimpijskih igara.
Hvala Zorane, bio ovo Zoran Maksimović, direktor Pozorišnog muzeja Vojvodine.